Rádio Praha, zprávy.
Stávka v dopravě se odkládá na čtvrtek. Zemětřesení v Chile bez hlášených obětí mezi českými turisty. Záhrobská získala pro českou olympijskou výpravu 6. medaili. Hezký poslech zpráv i celé dnešní relace vám přeje od mikrofonu Vilém Faltýnek. Koalice dopravních odborů odložila ohlášenou pondělní stávku proti vyššímu zdanění zaměstnaneckých benefitů na čtvrtek 4. března. Odbory budou čekat na jednání sněmovny o novele zákona o dani z přidané hodnoty, kterou ve čtvrtek na jejich popud schválila vláda. Vláda na mimořádném jednání požádala sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze, tedy rychlejší projednávání návrhu. Pokud se uskuteční stávka v dopravě, ODS pravděpodobně nepodpoří vládní novelu zákona o dani z přidané hodnoty, kterou odbory požadují. Pokud se stávka konat nebude, jsou občanští demokraté o návrhu ochotní jednat, řekl šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. Strana ale chce novelu projednat řádně a není podle ní důvod k vyhlášení stavu legislativní nouze. V Chile, jehož jižní část zasáhlo silné zemětřesení, pobývá nyní přibližně 150 českých turistů. České velvyslanectví v metropoli Santiago informovalo, že zatím nemá zprávy o jakýchkoliv českých obětech. Okresní soud v Uherském Hradišti zastavil řízení, ve kterém bývalý dlouholetý šéf festivalu Letní filmová škola Jiří Králík žaloval zřizující asociaci českých filmových klubů kvůli neplatnosti výpovědi. Asociace Králíka v roce 2007 kvůli údajným milionovým dluhům zbavila všech funkcí v rámci festivalu i asociace. Soud tak rozhodl poté, co Králík vzal žalobu zpět. Králík ovšem tvrdí, že všechny spory s asociací ještě nejsou uzavřeny. Pražské divadlo Kolovrat bude dnes odpoledne místem předávání cen Alfréda Radoka za loňský rok. Za herecké výkony na ně byly nominováni například Kateřina Burianová, Helena Dvořáková a Miroslav Táborský. Prestižní ocenění české divadelní kritiky jsou vyhlašována v 8 kategoriích. Ze sportu. Lyžařka Šárka Záhrobská získala ve slalomu olympijský bronz. Majitelka kompletní sady medailí z mistrovství světa se tak dočkala na druhý pokus i cenného kovu pod pěti kruhy. 25-letá Záhrobská získala pro Českou republiku ve Vancouveru 6. medaili po 3 cenných kovech rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a 2 úspěšných běžců na lyžích. České sjezdové lyžování se z olympijské medaile raduje po 26 letech, neboť naposledy získala bronz ve sjezdu v Sarajevu Olga Charvátová-Křížová. Češi přivezou z Vancouveru minimálně 6 medailí, čímž vyrovnají rekordní bilanci na zimních hrách právě z roku 1984. Jako nejúspěšnější český biatlonista se z olympiády ve Vancouveru vrátí Michal Schlesinger, který ve 3 individuálních soutěžích dojel v elitní 20 a nejlépe skončil 16. v závodě s hromadným startem. Na závěr zpráv ještě krátce o počasí. Na území České republiky je většinou zataženo smírným deštěm, teploty 7 až 10 stupňů Celsia. Hydrometeorologický ústav varuje, že spadlé srážky v kombinaci s vyššími teplotami vzduchu budou způsobovat další odtávání sněhové pokrývky, které může zvýšit povodňové nebezpečí na některých tocích Plzeňského kraje. Ve zpravodajském duchu budeme pokračovat i v dalších minutách našeho vysílání. Stručným přehledem vám nejprve připomenu nejdůležitější události uplynulého týdne, pak na vás čeká krajanská rubrika, kterou dnes věnujeme osudům Čecho-Australana Ivana Kolaříka, dál nabídnu příspěvek z programové řady České NEJ a kalendárium. Nezapomeňte, že dnes pro vás vysíláme také monotematický speciál. V 18.30, 2 hodiny 30 minut a 9 hodin 30 minut světového času uslyšíte na našich frekvencích diskuzní pořad o ochraně německého kulturního dědictví v Česku. Pořad moderuje Petr Brod. Ale teď už je tu obvyklý souhrn událostí, slovo má Josef Kubečka.
Lídři parlamentních stran se na úterním setkání s premiérem Janem Fischerem dohodli na dalším postupu ohledně projednání vládních návrhů ve sněmovně. 10. a 17. března jich budou mít na stolech zhruba 15. Žádná ze stran by se přitom neměla pokusit jim při projednávání předřadit jiné body. Podporu ale návrhům strany automaticky neslíbily. Podle premiéra Fischera Česko přijetí některých z těchto norem potřebuje.
Já jsem rád, že na základě dnešní dohody je otevřena cesta pro to, aby předlohy vládních návrhů zákonů byly projednatelné, dostaly se na program. Jsou tam i některé normy, které jsou zaprvé potřebné a některé mají výrazně takovou tu technicistní povahu a není důvod, aby na jejich zařazení do programu a případném schválení nebyla vytvořena politická shoda, čili já jsem s tím výsledkem spokojen.
Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Bohuslava Sobotky dohoda nic nemění na postoji sociálních demokratů prosadit vlastní návrhy.
Nejednali jsme ani o mimořádných schůzích poslanecké sněmovny, ty proběhnou tak, jak byly svolány a platí, že sociální demokracie nadále usiluje o prosazení svých priorit ve formě poslaneckých návrhů nebo podpory některých vládních návrhů, tak, aby pokud možno co nejvíce těchto návrhů bylo projednáno ještě do konce tohoto volebního období.
Politické strany by podle prezidenta Václava Klause neměly dovolit prosazovat žádné zákony, které mají dlouhodobý dopad. Sněmovna přesto ve středu schválila lidovecký návrh na zpětné navýšení mateřské. Normu podpořili i levicoví poslanci a zelení. Proti byli zákonodárci z TOP 09 a ODS. Norma zatíží státní rozpočet o další 1,5 miliardy korun, říká místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Z té tisíci koruny, kterou každá maminka teď dostane, bude za 20 let, až to dítě bude dospělé, 5 000 korun dluhu. A záleží jenom na optice pohledu. Jestli si někdo domnívá, že je dobré sebrat dětem peníze a dát je jejich matkám. My se to nedomníváme.
Podle lidovců ale není správné v době krize šetřit na matkách s dětmi a zvýšené výdaje by mohly pokryt příjmy ze zdanění hazardu. Norma také zajišťuje doplatek mateřské od letošního 1. ledna a současně ruší třídenní karenční dobu pro vyplácení ošetřovného. Podle místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky se na to peníze ve státním rozpočtu najdou.
Vláda má dostatečně manevrovací prostor, aby se s takovouto částkou vyrovnala. Chtěl bych jenom připomenout, že vládní rozpočtová rezerva v tuto chvíli přesahuje částku 3 miliard korun, ale podle mého názoru lze ještě najít úspory i jinde a možná i v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí bude možné nalézt prostředky na částečné přesuny.
Dopravní odborové organizace se v úterý dohodly na vyhlášení 5-hodinové stávky v dopravě na pondělí 1. března. Podle šéfa odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka protest zasáhne především železnici a pražskou městskou dopravu. Ke stávce se odboráři odhodlali po čtvrt roce naléhání na politiky, aby snížili zdanění zaměstnaneckých výhod. Podle Jindřicha Hlase z Federace strojvůdců měli politici na řešení problému dost času.
Dokonce i na tripartitě, to bylo 2. února, byla přislíbena ze strany premiéra podpora, to znamená vlády. Nic se nestalo, parlament nepracuje, takže jestli si někdo myslí, že jsou tady odboráři pro legraci, tak nejsou a my jim toho budeme muset ukázat, být neradi, ale musíme. Stávka není naším cílem, to je prostředkem. My nechceme stávku jenom proto, aby jsme si zastávkovali, ale jenom proto, že už jinou možnost nemáme.
V pátek koalice dopravního odboru odložila ohlášenou pondělní stávku na čtvrtek 4. března. Odbory budou čekat na jednání sněmovny o novele zákona o DPH, kterou ve čtvrtek na popud odborářů schválila vláda. Zločiny komunistických režimů pohledem historiků a právních expertů byly předmětem mezinárodní konference, která se od středy do pátku uskutečnila v Praze. V návaznosti na evropské rezoluce mimo jiné nabídla možnosti, jak i po 2 desetiletích tyto zločiny postihnout. Jak říká náměstek Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Lehký, cílem konference bylo dát ucelený pohled na zločiny komunismu v zemích střední a východní Evropy.
Dalším jejím posláním je ukázat, jak bylo s těmito zločiny naloženo, respektive nenaloženo, jak jsme se s nimi vyrovnali, nevyrovnali, zejména z hlediska jejich klasifikací nejen jako trestných činů, ale zločinů proti lidskosti a vymezit, které konkrétní události, které činy lze kvalifikovat jako zločiny proti lidskosti.
Podle pořadatelů konference se zatím na rozdíl od nacistických zločinů nepodařilo ucelené zveřejnění a posouzení zločinů komunistických. Od pondělí probíhá v Praze festival Menetekel. Organizátoři chtějí až do neděle upozorňovat především na důsledky vlády totalitních režimů nejen u nás, ale i v jiných zemích světa. Program festivalu je věnován filmovým a televizním dokumentům, literárnímu odkazu i rekonstrukci politických procesů. Smysl akce vysvětlil jeden z autorů projektu a ředitel festivalu Jan Hřeřicha.
Je to projekt, který má upozorňovat na nebezpečí, které stále trvá od nepaměti, proto ten odkaz na biblický název Mene Mene Tekel Ufarsin. Každý rok je to věnováno jiným zemím, letos je to Německo, Albánie, Rumunsko, Chorvatsko. Máme tu úžasné hosty z Albánie, pan Tomor Aliko, který byl 44 let ve vězení. Z Rumunska přivezli na výstavu dokumenty o řádění komunistické moci v Rumunsku. A z Německa film s názvem Čtyři studenti proti Stalinovi, takže to myslím, že říká všechno.
Tolik Josef Kubečka. Naše pořady i jednotlivé příspěvky můžete poslouchat a číst také na internetu na adrese www.radio.cz. Před 40 let začínal Ivan Kolařík v australském exilu jako pomocný dělník. Vypracoval se až na policejního ředitele, který měl na starosti zlepšení vztahu mezi policií a etnickými menšinami. Za svou práci dostal i jedno z nejvyšších australských vyznamenání. Vyprávění o životních peripetích Ivana Kolaříka pro dnešní rubriku Češi v zahraničí připravila Milena Štráfeldová.
Narodil jsem se po válce a 22 let svého života jsem strávil pod komunistickým režimem v Košířích. Musel jsem chodit do průvodu ve svazácký košili. No a to se mi příčilo. I když jsem v tom vyrůstal doma, až můj táta byl velký komunista. To prostě bylo velice zajímavé. Zatímco otec byl věřící komunista, matka byla reakcionářka. Její otec byl generální ředitel škodových závodů, který během první světové války zakládal legie v Rusku. No tak tam byly třenice v rodině, neustálý třenice mezi maminkou na jedné straně a tatínkem na druhé straně. Ale tatínek byl výborný člověk. Ale byl to komouš. Pak přišla svobodnická armáda a já jsem se rozhodl, že už tam dál nebudu žít. Tak jsem odešel v roce 1968, asi 3 týdny po pádu spřátelných armád. No, odešel jsem jako většina Čechoslováků nejdřív do Vídně, kde jsem asi 3 týdny čekal. No, odešel jsem přímo do sluné Tasmánie. Tam jsme přistáli a já jsem řekl, hele, tohle je země, kterou já budu milovat. Od prvního dne skutečně jsem se do Austrálie tolik zamiloval, že na ní nenechám dopustit. Když jsem utekl, tak jsem akorát byl přihlášen na Karlovu univerzitu na katedře žurnalistiky. A tak jsem zase nebyl natolik padlý na hlavu, abych si neuvědomil, že bez znalosti z jazyka, že nemohu dělat prakticky nic. A študák, který neměl žádnou profesi, jsem si uvědomil, že budu muset jako život si vybudovat od píky. Očekával jsem jednu věc, já jsem očekával demokracii a svobodu, ty se okamžitě dostali po přistání na svobodné půdě Austrálie. No a pak začala trpká, těžká potýčka s jazykem anglickým. No ale tu jsem vyhrál po 2 letech, ale ten první rok jsem pracoval jako pomocný dělník, což nebyla žádná sladká záležitost, jsem dělal v továrně. Já se svýma alabastrovýma ručičkama, který se nedotkli nikdy fyzický práce, jsem najednou dělal pomocního dělníka, jsem táhal nějaký balíky papíru. No ale tím více jsem si uvědomoval, jak je nesmírně důležité se jazyk naučit, jazyk zvládnout. A každou volnou chvíli jsem se slovníkem a s učebnicí se učil anglicky. Naštěstí v té době Austrálie nám podala pomocnou ruku. Utečencům z Československa byly poskytovány zdarma intenzivní kurzy anglického jazyka. Ale nejenom to, za námi domů chodila angličtinářka, která nás po práci v domácím prostředí učila anglicky. Když to skončilo, tak ona byla tak dobrá, že nás pozvala domů a tam nám udělala čajíček a dala nám biskýtky a tam jsme si zdokonalovali angličtinu. Pak jsem přešel do Sydney, kde jsem se uchytil u knihovnických služeb. Postupně jsem si udělal knihovnické zkoušky. A skutečně jsem v Austrálii působil, pokud se nemýlím, asi 5 let jako knihovník a zasloužil jsem se, musím se pochlubit, o rozvíjení úplně nové branče knihovnictví a v Austrálii knihovnické služby pro přistěhovalce. To neexistovalo. Já jsem byl vůbec první takzvaný Ethnic Services Librarian, který měl za úkol vybudovat celostátní strategii ale to už bylo ve státu Victoria v Melbourne. Potom jsem zanechal knihovničení, protože to byla nudná záležitost, a tak jsem odešel do opravdu státních služeb a odešel jsem na ministerstvo přistěhovalectví, kde jsem sekal dobrotu a po 3 letech mě udělali zástupcem ředitele. Od té doby vlastně začala moje kariéra. No. Tam jsem byl 5 let, ale tam nadešel i nepříjemný zlom v mém životě. V té době byla ve vládě liberální strana a já jako zástupce ředitele jsem musel často jednat s představiteli vlády. Ale v 1982 došlo k volbám a po mnoha letech se dostala k moci liberalistická strana. No a já měl šmitec. Protože nervózní liberalistická strana mi okamžitě označila jako člena strany liberální, což já nikdy v životě nebyl. Ale došlo to tak špatně, že mi znepříjemnili život takovým způsobem, že jsem se obával, že mi vyhodí. O tomto se dověděl komisař státní policie ve Viktorii, jistý Mick Miller. A ten se projevil jako správný chlap. Ten, když viděl, že mi teče do bot, tak mi jedno krásného dne zavolal a řekl: Ivane, je na čase přejít a jít k nám. Tenhle ten vrchní komisař, což byl teda nejvyšší policejní úředník ve státě Victoria, dal mi možnosti, které mi nikdy nikdo v životě nedal. Byl člověk, který viděl dopředu, viděl do budoucnosti. On mi zavolal do své kanceláře a řekl: Ivane, já bych potřeboval někoho teďka, kdo by se stal mým poradcem a poradcem z policie státu Victoria přes veškeré menšinové otázky. Já jsem začínal strategie, vlastně vztahy mezi policií a menšinovými skupinami ve státě Victoria, a ty strategie se pak postupně staly strategií celonárodní. Všichni komisaři všech států a teritorií Austrálie uznali za vhodné, aby ustanovili celonárodní policejní úřad, který by se zabýval pouze problematikou menšinových skupin a policií. Mě udělali ředitelem, prvním ředitelem této celonárodní organizace, takže místo toho, abych měl na starosti jenom stát Viktorie, si měl na starost celou Austrálii. To byla v skutku pionýrská věc, za kterou jsem teda v roce 2001 dostal vysoký státní vyznamenání Řád Austrálie, kde jako si uvědomili, že jo, tenhle ten pan Kolařík z Československa jako nám pomohl tady vytvořit něco, co zlepšilo nejenom vztahy lidí z různých kulturních backgroundů a policií, ale také tomu, že policie začala chápat velmi palčivé problémy, které se týkají přistěhovalců. V demokratickém státě se práce policie zakládá na úzké spolupráci mezi obyvatelstvem a policií. Ale dovedete si představit, že utečenec z Československa, když ho budeme žádat, aby pracoval s policií, tak se nás vykašle. U té policie jsem byl 20 let. Po těch 20 letech jsem pak došel ke správnému názoru, že prostě je čas na to si užívat trošku života. Ve zralém věku 54 let jsem odešel do penze. Tam jsem až doteď. A nyní na tyto věci jenom vzpomínám a vzpomínám to u piva. Prostě byl to kus mýho života a život dál.
Na své osudy v australském exilu vzpomínal v dnešní rubrice Češi v zahraničí pražský rodák Ivan Kolařík. Dalším bodem našeho dnešního programu je pravidelné okénko české Nej. První česká expedice se pokouší přejít zamrzlé jezero Bajkal. Led na sibirském jezeře má v této době sílu asi 1 metr, přesto se oba cestovatelé už setkali i s prasklinami. Jejich trasa měří více než 650 kilometrů. Václav Sůra a Pavel Blažek se během cesty navíc musí obejít bez jakékoliv pomoci. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Expedice Bergans Baikal probíhá bez jakékoliv podpory zvenčí. To znamená, že dojde s tím, s čím vyrazila. Nemůže přijmout žádnou pomoc, psy nebo tažné padáky. Pokud si cestovatelé špatně propočítají jídlo, budou mít hlad.
Na 40 dní máme zásoby, musíme to stihnout do 40 dnů.
uvedl na webu TNCZ Václav Sůra. Spolu s Pavlem Blaškem by na zamrzlém Bajkalu měli strávit 4 týdny. Teploty se tu v tuto dobu pohybují mezi minus 20 až minus 30 stupni Celsia. Ale oba mají zimu rádi. Václav Sůra se v mrazáku dokonce ženil. Před expedicí spal ve stanu a každý den zamířil rovnou do bazénu.
Je to teplý, má to 5,5 stupně.
Pochvaloval si vodu Václav Sůra. Prolomení ledu a koupání snad na Bajkalu nehrozí. Led tu má totiž tloušťku asi 1 metr. S trhlinami se však musí počítat. 650 kilometrů chtějí oba cestovatelé jít uprostřed jezera. Na ledu budou i spát. Oba jsou vybaveni jak na led, tak na sníh. Mají dokonce speciální boty.
Tohle je vlastně v současnosti nejteplejší bota na světě. Ty boty jsou do minus 100 stupňů Celsia.
Řekl na TNCZ Václav Sůra. Bajkal je podle jeho slov zcela výjimečné jezero, největší zásobník pitné vody na světě a je také nejhlubší. Konečným cílem je obec Nižně Angarsk v severní části jezera. Saně, které za sebou potáhnou, budou vážit kolem 90 kilogramů. Cílem expedice je nabídnout zážitky i milovníkům dalekých krajů. Oba cestovatelé budou posílat na internet zprávy, fotky i krátká videa a pokud to půjde, také odpovídat na dotazy čtenářů. Chystá se i natáčení dokumentárního filmu. Pro zkušeného cestovatele, který zdolal severní i jižní pól, je tato výprava jakási první liga. Náročný plán cesty zvolil mimo jiné s ohledem na své dobré kontakty v Rusku. Záštitu nad výpravou převzal významný ruský polárník Viktor Bojarský. Z české strany expedici zaštítil pražský primátor Pavel Bém. Cestovatelé připustili, že jedna česká expedice cestu přes Bajkal už absolvovala v 80. letech. Šlo však o přechod na šířku. Václav Sůra má za sebou už několik výprav do Arktidy, včetně dosažení severního pólu, kam v roce 2005 došel vlastními silami jako 4. Čech v historii. Během polárních expedic natočil dokumenty a kde to na něj nejvíce zapůsobilo?
Co si nejvíc vážím a nejvíc mě zaujalo, tak bylo Grónsko. Dostal jsem se do oblasti Tule, kde jsem vlastně žil 6 týdnů s těma domorodýma jskýma kamezi, jsme s nima lovit. Byl jsem tam ještě s jedním polským kolegou a to je zatím takový můj největší zážitek z těch polárních oblastí.
Druhý z cestovatelů, Pavel Blažek, podnikl řadu výstupů ve skalistých horách. Přešel také největší evropský ledovec na Islandu.
To byla kolegyně Zdeňka Kuchyňová. Jaké významné události přinesl závěr února v minulosti? Dnešní kalendárium, které připravila Martina Bílá, připomíná významné postavy umění i historie.
Do rozsáhlého díla Otakara Vávry patří filmy jako Kladivo na čarodejnice, Romance pro křídlovku nebo Veselohradcech panen Kutnohorských. V 50. letech natočil 3 historické filmy, takzvanou husitskou trilogii. Právě tyto snímky mohli čeští televizní diváci vidět nejčastěji. Na obrazovkách se objevují zcela pravidelně, zejména v období výročí upálení mistra Jana Husa. Filmy jsou jak kritizovány kvůli ideologickému podtextu, tak i dodnes oblíbeny. V roce 1956 vznikla z natáčení posledního z nich s názvem Proti všem rozhlasová reportáž. Mluvilo se v ní i o Vávrově hledání filmového Vítkova, kde husité svedli svou slavnou bitvu.
Scénu bitvy na Vítkově budeme natáčet na několika místech v Praze a u Prahy. Nikde totiž není takový terén, jako má Praha. Hledali jsme jej po celých Čechách a není možno jej nalézti.
A nakonec ještě otázku, kdy se tento 3. díl husitské trilogie dostane na plátna biografu?
Do konce roku film bude dotočen a na plátna biografu se může tedy dostat na jaře roku 1957.
V době, kdy film přišel do kin, bylo jeho režisérovi 46 let. Letos slaví 99. narozeniny. Jedním z hrdinů Vávrovy husitské trilogie je Václav IV. V podání Karla Hegera. Václav se narodil v únoru roku 1361 v Norimberku. Zemřel krátce po první pražské defenestraci, která prý na jeho smrt měla vliv. Syn Karla IV. Je králem, o němž nám historie i pověsti zanechaly rozporuplné informace a hodnocení. Na jedné straně ten, který neváhá osobně dohlížet třeba na poctivost pražských pekařů a nepreferuje vysokou šlechtu. Na druhé straně rozmazlený syn stárnoucího otce, alkoholik s výbuchy vzteku, neschopný panovník věnující se pouze lovu. Zmiňována bývá i smrt Jana Nepomuckého nebo královny Johany, kterou prý zadávil Václavův oblíbený pes. Kdo ví? Osobnosti předposledního Lucemburka na českém trůně se ve své knize o nemocech mocných věnoval i neurolog Ivan Lesný.
Václav měl poněkud nerozumnou výchovu, na jejíž bázi a vlivem rodinných okolností se vyvinula frustrační neuróza, porušená psychická i fyzická rovnováha. K tomu přistoupilo nadužívání alkoholu, které vedlo k organickým mozkovým změnám obvyklým u chronického alkoholismu, to jest k afektům zlosti, alkoholické polyneuritidě, alkoholické demenci a změnám v obličeji. A vedlo pravděpodobně i k epileptickým záchvatům a Václavově smrti v epileptickém statu. Jak vidět, těžko objektivně hodnotit nejen život, ale i smrt českého krále Václava IV.
Oba pohlíželi dlouhou chvíli němně na sebe, jsouce patrně stejně dojati nenadálým setkáním. Konečně přerval Antoš mlčení, pravě dívce chladně a nuceně. Hodila jsi mi snad střevíc, abych si mohl prohlídnout kramflík, pod nějž chceš všecky mužské dostat. Silva neodpověděla na jeho strojený žart. Vstáhla jen ruku po střevíci. Antoše mrzelo její mlčení. Považoval je za zbytek někdejší její k němu urputnosti.
Antoš Jírovec a Silva jsou hrdiny vesnického románu spisovatelky Karoliny Světlé, která se narodila 24. února 1830 jako Johana Rotová. Vesnice, kterou má kniha, z níž jste slyšeli ukázku v názvu, se stala Světlé celoživotní inspirací. Do venkovského prostředí zasadila i děj svých dalších děl, třeba Kříže u potoka nebo Frantiny. A po rodišti svého muže Světlé pod Ještědem si zvolila i literární pseudonym.
Čas vymezený českému vysílání Rádia Praha vypršel. U mikrofonu byl tentokrát vaším společníkem Vilém Faltýnek a zítra se s vámi těším na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.